mums ir jāveic izpēte, lai saprastu, kādā veidā kas ir noticis, bet tepat laikā pilnīgi noteikti arī tad jālemj par turpmākajām darbībām, proti, kas varētu būt arī finanšu korekcija. Finanšu korekcija nozīmē to, ka ir izdevumi, kas netiek attiecināti, ja tie nav attiecināmi, un tad mēs pieņemam lēmumu par izmaksātā finansējuma atmaksāšanu. Jāsaka, šis projekts tiek īstenots jau krietnu laiku, un jau līdz šī gada februārim ir tikusi izmaksāta lielākā daļa projektā paredzētā finansējuma, tie ir apmēram 7,9 miljonu eiro. Šobrīd es vēl nevaru pateikt, vai ir runa par visu šo summu, vai tā ir kāda daļa vai kāda līguma daļa, tā kā tas tiks noskaidrots veicot visu materiālu izpēti un pieņemot lēmumu.